Káva o čtvrté na dvojce.
Dobré odpoledne, zdravím vás. Bavit se budeme o biologické léčbě. Zhoubné nádory anebo choroby zažívacího traktu, tak už i tady se v České republice uplatňuje právě biologická léčba. Dává naději pacientům, u kterých klasická léčba nebyla příliš úspěšná anebo úplně neuspěla. Co je principem tedy moderní biologické léčby, kolik pacientů se k ní dostane a v posledních 3 letech se ta dostupnost léčby rapidně zvýšila. Bylo to i díky nástupu biosimilars, tedy originálních léků, tak o co jde? To právě vysvětlíme v dnešní kávě o čtvrté. Biologická léčba je pacientům zase o něco víc dostupná a právě o tom si budeme povídat v dnešním vysílání. Hostem i vaším od této chvíle, kterému můžete na adresu dvojka@rozhlas.cz posílat svoje otázky, je pan profesor Milan Lukáš, přednosta klinického centra Isker v Praze, gastroenterolog. Vítám vás, dobrý den.
Dobré odpoledne.
Abychom si, pane profesore, prosím na začátek vymezili, když vy jste gastroenterolog, takže když nás bolí břicho, tak s největší pravděpodobností tedy skončíme u vás. Je to tak?
Je to tak. Gastroenterologie je podobor vnitřního lékařství a zabývá se diagnostikou a léčbou a také prevencí trávicích chorob a potažmo také jater.
A biologická léčba v tomto případě, to je vlastně co? Co tam v tu chvíli je vlastně podstatou té biologické léčby?
Biologická léčba je inovativní terapie, která byla do klinické praxe zavedena zhruba před 22 lety ve Spojených státech a znamená podávání imunoglobulinů, které jsou namířeny proti určité struktuře, obvykle nějaké bílkovině, která se uvolňuje při zánětlivé reakci. Užívá se především u těch autoimunitních chorob, kterými se zabývám já, nejen v gastroenterologii, ale také v dermatologii a v revmatologii, a také se používá biologická terapie v léčbě zhoubných onemocnění.
Na český lékový trh, jak jsem se dočetla, dorazily takzvané biosimilars, což zjednodušeně asi můžeme pro posluchače říct, že to jsou nové verze existujících biologických léků, u kterých vypršela patentová ochrana a že se vyrábí za použití tedy stejného výchozího genetického materiálu a jsou stejně kvalitní, jsou také stejně bezpečné a stejně účinné jako originální léčiva. Čím to, že se vlastně s nimi začalo léčit mnohem i víc pacientů právě s gastroonemocněními, onemocněními trávicího traktu?
To je zajímavá otázka. Biosimilární léčiva byla povolena do klinické praxe v zemí Evropské unie v roce 2013 a byl to vlastně první krok, kdy biosimilární léčiva byla uvolněna a používána. A samozřejmě lékaři jsme do značné míry konzervativní a obávali jsme se efektivně aktivity, vedlejších účinků, alergizujícího potenciálního vlivu těchto léčiv. A proto také v České republice vlastně 2 roky od toho roku 2013 do roku 2015 biosimilární léčiva moc neužívala. Právě z tohoto důvodu, že nebyly vyzkoušeny na všechny indikace, ve kterých se používají, a také s tím nebyly zkušenosti. A právě naše pracoviště Klinické centrum Isker bylo v roce 2015 s takovým pionýrem na této cestě. Začali jsme biosimilární léčiva především u pacientů se střevními záněty masivně užívat a také jsme ukázali v té klinické praxi, že tato léčiva jsou naprosto srovnatelná s těmi originálními produkty. A na počátku je potřeba také říci, že jak biosimilární léčiva, tak ty originální biologické látky nejsou syntetizovány uměle, ale vznikají přirozenou cestou a syntetizuje vlastně živá hmota, buněčné kultury, které jsou geneticky upravené. A ty biosimilární produkty nejsou proto totožné s tou strukturou, s těmi originálními molekulami. A to bylo také příčinou té obavy a nejistoty z efektivity a vedlejších účinků. A pak se ukázalo, že ten medicínský efekt je naprosto totožný, byť struktura těch biosimilárních produktů není úplně totožná s těmi originálními. Ale to není relevantní.
A o kolik zhruba tedy vzrostl ten počet pacientů, kteří mohou užívat biologickou léčbu oproti právě třeba té době před rokem 2013?
No naprosto zásadně a naprosto dramaticky. Já budu hovořit o idiopatických střevních zánětech, o Crohnově chorobě a ulcerozní kolitidě a my jsme v roce 2015 v celé České republice měli v léčbě 1700 pacientů s Crohnovou chorobou a ulcerozní kolitidou a při rozšíření a akceptaci těch biosimilárních produktů v současné době je to víc než 8,5 tisíce. Takže během krátké doby 5 let se to zmnohonásobilo. Čili ta dostupnost biologické léčby pro všechny potřebné se enormně zvýšila. Také se ta terapie nákladově snížila, čili ta nákladovost léčby je významně nižší. A také to mělo ještě třetí aspekt, a sice, že lékaři mohli používat nové přístupy v léčení a podávání biologik. To znamená podávání je včasné fázi nemoci. My dneska víme, že biologika fungují nejefektivněji u autoimunitních chorob, jsou-li podávána v krátké době od stanovení diagnózy, nikoliv až po řadě let, kdy ten pacient je na řadě preparátů a už vznikly u něj strukturální změny. A právě protože jsme dříve neměli tu velkou dostupnost dostatečnou dostupnost biologických preparátů, tak jsme je vlastně nechávali až po ty nejkomplikovanější případy, kde mnohdy tyto léky nebyly efektivní.
Ten předpoklad asi mnohých našich posluchačů u biologické léčby ve vašem oboru, vy už jste to zmínil, je to Crohnova choroba a ulcerozní kolitida, ale mě napadá v té souvislosti, pane profesore, celiakie. Je tam také možné cílit těmito léky na vyléčení pacientů? Nebo se úplně mýlím?
Bohužel nikoliv. Celiakie je takovou popelkou, protože vlastně nemá žádný lék, který by změnil průběh té nemoci nebo ji upravil. A základním lékem je dieta nebo postupem, terapeutickým přístupem je absolutní celoživotní bezlepková dieta. Bohužel ty pláci zdravotní péče přispívají velmi omezeně na bezlepkovou dietu pro naše pacienty a my víme, že bezlepková dieta je v průměru o 1000 až 2000 korun vyšší pro každého jednotlivého postiženého pacienta v porovnání s běžnou dietou. A bohužel ty příspěvky pláců zdravotní péče jsou velmi nízké. Ale to je na okraji.
Na okraji, v každém případě, pokud mají posluchači otázky, tak mohou otevřít svůj počítač a do adresy dvojka@rozhlas.cz napsat, že se vás chtějí zeptat na cokoliv, co je právě zajímá s tématem biologické léčby a gastroenterologických problémů. Přednosta klinického centra Iskera v Praze, gastroenterolog pan profesor Milan Lukáš je naším hostem na dvojce a povídáme si o možnostech biologické léčby. Vzhledem k vašemu oboru, tedy gastroenterologii a onemocněním trávicího traktu, už jsme tady zmínili tedy Crohnovu chorobu a ulcerozní kolitidu. Řekněte mi, pane profesore, jaká vlastně další onemocnění trávicího traktu je možno biologickou léčbou ovlivnit, vyléčit a léčit? Anebo mohly by tam někdy výhledově třeba patřit i zhoubné novotvary tlustého střeva?
No ano, samozřejmě, a také už dávno patří. Musím ale říci, že biologická léčba zhoubných novotvarů trávicí trubice je v gesci kolegů onkologů a gastroenterologové se vlastně podílí nebo participují na té první části, to znamená jednak na prevenci a na časné detekci. Ta biologická terapie zhoubných nádorů, myslím tím kolorektálního karcinomu, a nebo i jiných pankreatů nebo žaludku, je cílená pro pacienty, kteří mají pokročilejší formu této nemoci, mají vzdálené metastázy. Tato terapie je výhodná v tom, že je cílená, že zasahuje buňky, které na svůj povrch ukazují nějaké receptory, které jsou odpovědné za to, že ty buňky se významně množí, čili má menší vedlejší účinky, anebo jsou novinky v biologické léčbě zhoubných novotvarů, sice v tom směru, že zabraňují toleranci imunitního systému vůči těm nádorovým buňkám, čili aktivizují tu obranu proti nádoru. Ale role gastroenterologa není v tomto ohledu v podávání biologické léčby u těchto pacientů, ale v té prevenci, a to znamená, čili třeba například dispenzárního programu kolorektálního karcinomu a stagingu, či rozsahu toho, té diagnózy.
A funguje ta prevence? Lepší se?
No, to je
poslušnější.
Ano, to je velmi pozitivní zpráva, protože výskyt kolorektálního karcinomu v České republice významně klesnul v posledních 10 letech a my od roku 2000 v podstatě se provádí populační screening kolorektálního karcinomu, který v posledních letech je vlastně převeden na screeningové provádění koloskopii, čili koloskopických prohlídek, a jak úmrtnost, tak incidence se v posledních letech významně snižuje nejen v České republice, ale i ve všech zemích Evropské unie, které akceptovaly ten preventivní program, screeningový program.
Tam by měl být vykřičník teď za tou větou. Děkuji pěkně, pane profesore, za tyhle pozitivní zprávy. Přicházejí první posluchačské dotazy, které se týkají i jiných oborů než pouze gastroenterologie, tak věřím, že i s nimi si poradíte, ale já bych ještě předtím, než dostanou prostor naši posluchači, chtěla vědět, jaké byly v podstatě šance na úplné vyléčení bez bioléčby právě pro pacienty, kteří měli Crohnovu chorobu anebo ulcerózní kolitidu.
Já vás teďka musím trošičku zklamat, a sice v tom ohledu, že biologická léčba je nejefektivnější protizánětlivou léčbou, kterou u těchto chorob, u těch autoimunitních máme. Ale jak jsem to řekl na začátku, tato biologická terapie je cílená na určitý mediátor, na určitý místo zánětlivé kaskády, zánětlivé reakce. Řečeno velmi lapidárně, Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida je způsobena rozuřenými bílými krvinkami. A my tlumíme tu aktivitu rozuřených bílých krvinek, ale problém je, kdo rozuřil ty bílé krvinky, to neznáme. Proto také biologická léčba nevede a nemůže vést k definitivnímu vyléčení. Ale na druhou stranu u většiny pacientů vede k dlouhodobé remisi, jsou v podstatě ve fázi, kdy jsou zdraví ty pacienti.
V čem tedy ty pacienty ta nemoc svazovala, svazuje, limituje a v čem se jim teď uleví?
Tak takovou hlavní obtíží, a to je i pro mě odborníka docela překvapující zjištění, že tím hlavním limitem, hlavním problémem našich pacientů nejsou bolesti břiše, průjmy, ale je únava a nevýkonnost. A to je právě způsobeno tím chronickým zánětem, který biologická léčba dovede potlačit, či tyhle ty nepříznivé aspekty, které ho limitují v pracovním, osobním životě, odstraňuje.
A jsou to onemocnění, která, pane profesore, mohou postihnout člověka v kterémkoliv věku?
Ano, je to tak, můžou se objevit v kterémkoliv věku, ale typicky je to v tom mladém věku, adolescentním, respektive mezi 20. a 30. rokem života je taková vrchol, kdy incidence, respektive diagnóza Crohnovy choroby je udělána u pacientů s ulcerózní kolitidou, což je tedy zánět tlustého střeva. Jsou tam dva vrcholy v té incidenci, asi mezi tím 20. a 30. rokem a mezi 50. a 60.
A hraje tam nějakou roli i genetika a dědičnost?
Obrovitou. Obrovitou roli a hraje především u Crohnovy choroby, a říká se, že Crohnova nemoc je ze 80% zapříčiněna genetickým pozadím, nevhodným složením genů, které jsou odpovědné za to, že imunitní systém střeva toho postiženého člověka chybně rozpoznává to normální, my říkáme komenzální střevní flóru, a hodnotí jako patogenní. A s tím vlastně indukuje, způsobuje ten chronický a nekontrolovaný zánět, který devastuje vlastně vlastní tkáň. U pacientů s ulcerózní kolitidou je ta genetická vloha významně nižší, je to asi 20%. To se také odráží v tom, že Crohnova choroba se daleko častěji vyskytuje u sourozenců v rodinách, jako je nahloučení v rodinách a u příbuzných.
Já jsem se dočetla dokonce, pane profesore, že nejvíc případů Crohnovy nemoci je ve Skandinávii a v Kanadě a že naopak v rozvojových zemích na ně téměř nenarazíte. Tak mě zajímá, jestli je to pravda a co za to může.
Ano, je to pravda, je tam nepochybně ten severo-jižní gradient a směrem severním šířky se výskyt Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy zvyšuje a směrem ke Středomoří snižuje a potom v těch rozvojových zemích se vyskytuje velmi sporadicky. Samozřejmě na těch rozvojových zemí je otázka úrovně a diagnostiky a preciznosti diagnostiky, nicméně je to zřejmé. Ten gradient je vysvětlován nejspíše podle slunečních dnů, podle oslunění a také výskytu hladiny vitamínu D, který je teda u těch skandinávských populací významně snížen.
Tak Dčko, to bychom měli doplňovat i v tuhle dobu.
Ano. A existuje ještě gradient západovýchodní, takže největší incidence je na pobřeží Atlantiku a směrem do Ruska a Asie klesá. I když se to v posledních letech mění a především země, které nabývají industriální charakter, jako je třeba Čína, a kde se výskyt střevních zánětů byl naprosto raritní, se teďka stává velmi frekventní.
Pan profesor Milan Lukáš, přednosta klinického centra Iskéra, gastroenterolog, s otázkami se opravdu, jak se říká, roztrhl pytel, pane profesore, tak já vám začnu číst a začnu otázkou, kterou poslala maminka, podepsala se, moc děkuji za odpověď, vděčná máma, a popisuje příběh syna, který má biologickou léčbu na těžkou formu Crohnovy choroby v IKEMu, která mu doslova zachránila život už 6. rokem, a ptá se, jestli je nějaká doba, po kterou je možné právě tuhle léčbu aplikovat, anebo jsou nějaká časová omezení? A pokud ano, tak proč?
Žádná časová omezení nejsou a vycházíme z čistě empiricky, když ta terapie dobře odpovídá, sedí tomu pacientovi, tak v ní pokračujeme. Ale pochopitelně je druhá otázka, a sice ta, že po určité době u některých pacientů ta biologická léčba ztrácí efekt, což souvisí s tím odlišným metabolismem, který je typický pro ty monoklonální protilátky, protože jsou veliké proteiny v porovnání se synteticky připravenými léky, když ta clearance, to odbourávání je stejné, a tady u těch monoklonálních protilátek se časem mění, někdy zvyšuje, a to také může být příčinou toho, že ta biologická terapie ztrácí odpověď. A druhá věc je, že u některých pacientů po řadě let ta choroba vyhasne, ať už tedy vlivem terapie nebo s vlastním průběhem, a ta biologická terapie se dávat nemusí. Ale není žádné doporučení, po kterou ta terapie může být dána, že se pak musí ukončit, to není pravda.
Adéla vás zdraví a ptá se, jestli byste mohl komentovat onemocnění zánětu jícnu, jestli i na něj by přicházela v úvahu tahle léčba, tedy bioléčba.
Teoreticky ano, ale já bych to vysvětlil. Nejčastějším zánětem jícnu je takzvaná refluxní ezofagitida nebo projev refluxní choroby jícnu, která není autoimunitně způsobená. Jedná se vlastně o následek abnormálního návratu žaludečního obsahu do jícnu a tam biologická terapie nemá samozřejmě žádný význam ani smysl. Ale vzácně může i Crohnova choroba postihovat jícen a potom je to jiná věc a tam biologická terapie je určitě na místě. Ale u drtivé většiny zánětu jícnu nemá význam.
Ta otázka, která přišla teď, asi také bude souviset s tím zánětem jícnu, popisuje posluchačka Stella, přítel trpí refluxem a dlouhé hodiny po jídle mu pořád, jak doslova píše, vrčí v žaludku a odmítá preventivně jíst po 15. hodině. Nakolik je to nebezpečná věc do budoucna? Nakolik by třeba opravdu se z toho mohl vyvinout nějaký závažný zdravotní problém?
Teoreticky ano, měl by ten pacient se nechat vyšetřit a existují způsoby, ať už tedy medikamentózní terapie, které by mu to mohly upravit, anebo chirurgické léčby, protože zavedením laparoskopické chirurgie se ten přístup strašně zjednodušil a usnadnil, takže provedení laparoskopické fundoplikace, čili operace, která upravuje ty poměry, které vedou k tomu abnormálnímu návratu, je nasnadně. Samozřejmě pacient, který má dlouhotrvající refluxní chorobu jícnu, dochází ke dráždění té sliznice, té spodní části jícnu, a my víme v současné době, že u těchto pacientů je větší riziko vzniku rakoviny té spodní části jícnu, takže teoretické riziko tam samozřejmě je. já bych doporučoval endoskopické vyšetření, zhodnocení té anamnézy, závažnosti toho nálezu a potom tedy buď dlouhodobou medikamentózní terapii, anebo zvážit chirurgickou léčbu.
Otázka od Ivety, která vás zdraví, pane profesore, a chce se zeptat, jestli do biologické léčby by mohly připadat i problémy s trávením, konkrétně každodenní nadýmání dcery, žádné jiné problémy nemá, pouze nadýmání od rána, od použití k snídani jogurtu s ovesnými vločkami do večera. Má břicho jako v 8. měsíci těhotenství?
Já si myslím, že ne, protože tyhle ty problémy jsou nejčastěji způsobené buď to dysmikrobií, čili abnormálním složením střevních mikrobiotů, anebo funkční poruchou trávicí trubice. Tam samozřejmě biologická terapie nemá žádný smysl a žádný význam.
Které choroby se úspěšně léčí v podstatě dnes v České republice bioléčbou?
Z hlediska gastroenterologie jsme je vyjmenovali, to jsou ty dvě. Používají je reumatologové na Bechtěrovou chorobu, na reumatoidní artritidu, na psoriatickou artritidu. Používají je také samozřejmě dermatologové na psoriázu a možná také alopecii.
No, na alopecii se tady právě někdo ptá, i na tu Bechtěrovou nemoc, tak teď jsem našla dotaz od Zdeňka, který píše, je mi 65 let a mám Bechtěrovou nemoc v 5. stupni, tak ptá se na možnost biologické léčby této nemoci a kdy se k ní přistupuje.
Tak já určitě nejsem ten správný, kdo by měl dávat v tomto ohledu rady, protože to je otázka kolegů reumatologů, kteří v tom mají jasná doporučení. Čili podle mého názoru pokročila Bechtěrova choroba, která vede k invalidizaci, která hlavně vede k bolestem toho pacienta, tak by biologickou terapii zasluhovali. Samozřejmě oni mají kolegové reumatologii kritéria, která umožní zavedení té biologické terapie tak, aby potom plátce zdravotní péče byl ochoten tu biologickou terapii zaplatit. Na druhou stranu ještě je potřeba říci, že situace v reumatologii je daleko ještě lepší, než je situace v gastroenterologii, kde těch látek biologické povahy je daleko více, asi 8 nebo dokonce 9. My máme pouze 3, které různě kombinujeme.
A na tu alopecii se ptá posluchačka Alena. Ta nemoc je z důvodu autoimunitního onemocnění, tak jestli by pomohla i v tomto případě biologická léčba?
Přesně, tak to vám přesně nepovím, to bych mohl konfabulovat, ale je potřeba se obrátit na dermatologa nebo dermatologické centrum, které s tím má zkušenosti.
Další otázky, které máte, můžete dále posílat na tuhle známou adresu, anebo můžete i telefonovat 22 155 25 25. A na naší telefonické lince 22 155 25 25 čekají první posluchači, kteří se našeho dnešního hosta, pana profesora Milana Lukáše, chtějí zeptat ohledně biologické léčby. Zdravíme prvního volajícího, dobrý den.
Haló, dobrý den. U telefonu posluchačka, já jsem zdravotní sestra, 60 letá, a mám dotaz na pana profesora. 15 let se léčím s idiopatickýma kolitidama a zároveň bolestivé entezopatie kalcifikující asi 5 let. Chtěla jsem se zeptat, i když vycházím seronegativní ve všem, jestli je vhodná bioléčba.
Dobrý den.
Se to zhoršuje.
To záleží samozřejmě na zhodnocení ošetřujícím gastroenterologem a reumatologem. Obecně řečeno, pakliže máte ulcerózní kolitidu, která trvá 15 let a ty entezopatie, můžeme přiřadit, že jsou to mimostřevní projevy nezvládnuté aktivity ulcerózní kolitidy, pak určitě ano.
Další. I když jsem seronegativní, na to právě
to nevadí.
Tím, že mi každý řekne, že nemám nic odběre.
To je otázka pro reumatologa. Ty se orientují podle negativity nebo pozitivity faktoru reumatoidního. To u té ulcerózní kolitidy nehraje žádnou roli. Jo? Takže většina pacientů, kteří naopak mají ty mimostřevní projevy v rámci aktivity střevního zánětu, tak obvykle jsou seronegativní. To by do toho dobře hrálo.
Tak děkuju za tu odpověď. Navážu na ní s otázkou, jak ta biologická léčba tedy je dostupná. Když pacient v podstatě ji sám chce, tak jakou má šanci, že ji získá, pane profesore?
No musí to vždycky. Já bych řekl, že dostupnost je super proti tomu, co byla v roce 2015 úžasná. Nicméně v porovnání se špičkovými zeměmi západní Evropy a v té gastroenterologie v tomto oboru jsou špičkami Holanděni, Belgičané, eventuálně Francouzi, tak jsme pořád na polovině. Třeba v Belgii je léčeno 30 až 40% pacientů s kronovou chorobou biologickými preparáty, s ulcerózní kolitidou 20%. My jsme byli naprosto zanedbatelní, nic, ale v roce 2019, respektive 20, můžeme konstatovat, že u nás je zhruba 20% pacientů s kronovou chorobou léčeno biologiky a zhruba 10-12% pacientů s ulcerózní kolitidou. Čili dostupnost je významně vyšší, ale není pořád ideální, aby jsme se srovnali se západní Evropou. A co se týká, to musí vždycky rozhodnout odborník. Čili si se pacient samozřejmě má právo vědět a dát požadavek, že by chtěl biologickou léčbu, ale to definitivní zhodnocení, jestli je to pro pacienta vhodné, může tam být i kontraindikace, musí udělat ten příslušný odborník.
A je to limitováno, pane profesore, ta léčba biologická třeba i věkem pacienta?
V podstatě není. Záleží na tom, jaký typ preparátu volíme. Když volíme ty první preparáty, které jsou také nejefektivnější, které také mají ty biosimilární léčiva, jako jsou anti-TNF alfa, tak tam je to trošku větší riziko například infekčních komplikací po 60. roku života je, ale my máme i preparáty, které působí selektivně. A to nemá zase jiné obory. My máme preparáty, které působí selektivně cíleně pouze na trávicí trakt, takže to pak využíváme u těles těch pacientů relativně starších, kde je toto riziko. Čiže není tam věkový limit.
Děkuju. Další telefonický dotaz. Dobré odpoledne. Posloucháme vás. Ptejte se. Dobrý den.
Marková, dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat pana profesora. Dcera trpí na časté průjmy. V nosi v podstatě trpí na tyčení břiště. To může takhle diagnostikovat. Chtěla se poradit pana profesora, jestli je teda nějaká léčba na to, nebo prostě s tím neví docela rady a je to docela jako takový jako docela výrazný hluk v noci, budí to, uvažuje v podstatě i víceméně o tom, že by plánovala těhotenství výhledově, tak jestli to může mít nějaký kontraindikace nebo nějaký speciální vyšetření, jestli mám
Dobrý den, já jsem asi špatně rozuměl tu otázku, dcera má prokázaný střevní zánět nebo má ty problémy s průjmy?
Nemá zatím teda prokázaného nic, byla teda na sonu, má v podstatě polyp na žlučníku, zatím má malou velikost, takže se to zatím teda neřeší, je teda pod dohledem, má jít za půl roku zase na kontrolní sono, ale trpí teda na průjmy přes den a v noci teda kručení blíž.
Rozumím. Či otázka je, jak ovlivnit symptomy té pacientky nebo vaší dcery, aniž tedy má prokázaný zánět. Já si myslím, že v této indikaci biologická terapie by neměla být dána, naopak ta pacientka nebo dcera by měla být podrobně vyšetřena a musí se rozlišit zase na organické postižení trávicí trubice, to znamená, je-li tam zánět nebo je tam nějaká odchylka jiná, anebo o funkční poruchu, protože ty funkční poruchy trávení dávají velmi podobné problémy a obtíže pacientům jako organicky podmíněné, jako dělají střevní záněty. Či úkolem gastroenterologa je rozlišit zase na poruchu funkce nebo strukturální změnu, čili zánět. Pak, když se jedná o strukturální změnu, čili zánět, pak může mít biologickou terapii. V tom prvním případě nikoliv.
Mě ale posluchačka přivedla na další otázku. Ona zmínila, že dcera by ráda otěhotněla, tak mě napadá právě v tom spojení těhotenství, kojení a bioléčba. Jak tohle jde dohromady? Jaké tady jsou zkušenosti?
Já musím říct, že to jde velmi dobře. My tuhle tu problematiku těhotenství a plánování rodiny a početí dítěte řešíme téměř denně a to z toho důvodu, že naši pacienti jsou ve věku mezi 20. a 40. rokem života či na vrcholu fertilní aktivity člověka. A v současné době víme, že biologická terapie podávaná při početí i v průběhu gravidity vůbec nevadí a neovlivňuje negativně vývoj toho dítěte. My máme v našem centru asi 80 dětí, které bylo počato u matek, které byly léčeny biologickou léčbou. Dále ještě sledujeme asi 4,5 roku po narození a i když v jejich krvi byla biologická terapie rovněž také zaznamená znamená, ty látky byly po narození v pupečníkové krvi přítomny, neměly žádný negativní dopad na vývoj imunitního systému, na stonání těchto dětí a mají normální vývoj. Samozřejmě týká se to originální, ale také biostimulárních přípravků, které používáme nyní více než ty originální.
22 155 25 25, pokud chcete, tak se ptejte, anebo posílejte svoje otázky na dvojka@rozhlas.cz. Pan profesor Milan Lukáš, přednosta klinického centra Isker, a naše téma na biologickou léčbu zaujala posluchače. Na telefonní lince máme teď koho? Odkud voláte? Dobré odpoledne.
Já volám z Olomoucka, dobrý den.
Dobrý den.
A mám zdvořilý dotaz, jestli je biologická léčba vhodná u metaplázie až dysplázie takzvaného syndromu Barrettova jícnu. Děkuji vám mockrát.
Také děkujeme. Podobný dotaz přišel i v písemné formě, tak odpovíme několika posluchačům najednou, pane profesore.
Dobrý den, zdravím. Není vhodná. Dysplázie v Barrettově jícnu je vlastně už taková neoplázie, je to časná vlastně zhoubná zpřeměna metaplastické sliznice, čili sliznice, která se nemá v tom jícnu vyskytovat a vzniká v důsledku dráždění tím refluxem, a u některých pacientů v té nově vzniklé té střevní sliznice, která osidluje, která se objevuje v tom té konečné části jícnu, dochází takovému neklidu a ta dysplázie pak může dávat vznik rakovině jícnu. U těchto indikací je jednak dispenzarizace těch pacientů, čili sledování, a pak, že ta dysplázie je viditelná, tak odstranění endoskopické, eventuálně nějakým spálením radiofrekvenční ablací anebo operace. Ale biologická terapie u dysplázie jako taková není indikovaná.
Telefonický dotaz. Dobré odpoledne, ptejte se.
Dobré odpoledne, přeji. Prosím pěkně, chci se zeptat obecně, anoncováno bylo před tímto pořadem, že by se také mohlo jednat o nějaké rady prevenci slinivky břišní, jater z žlučníku a podobně těchto orgánů. Takže jsem se chtěl zeptat obecně, co by pan profesor doporučil a co by nedoporučil, nebo respektive co by přísně zakázal. Problémy nejsou tam nádorová onemocnění a podobně, ale problémy jsou, a co by tedy se mělo vyloučit obecně, samozřejmě.
Co tedy, pane profesore, nepodceňovat?
No, já chtěl bych říct, že to, co je jako zneklidňující, jsou zhoubné novotvary pankreatu slinivky břišní, které v posledních 10 letech významně vstoupají.
Čím to je?
Bohužel neví se to přesně, ale může se na tom také podílet zvýšená konzumace alkoholu. Problém zásadní a rozdíl zásadní od kolorektálního karcinomu, který je-li zachycen v časné fázi, tak je téměř definitivně u 95% vyléčitelný. Tak to neplatí u slinivky, kdy ta prognoza je velmi špatná a operovaných pacientů přežívá jen malé množství. Takže samozřejmě takovýto staročeský doporučení jest do polosita, pí do polopita, a jaksi šetrná konzumace alkoholu mimo jiné může být v tomto případě pomocné.
Musíme připomenout třeba i suchý únor, který už v ano. České republice teď probíhá po 9. Ještě jeden telefonický dotaz zvládneme, než ty závěrečné.
Ano.
Dobrý den, povídejte.
Dobrý den, posluchačka ze Středočeského kraje. Prosím pěkně, zaslechla jsem ve vašem pořadu pana profesora, že mluvil o těhotenství. Chtěla jsem se s dovolením zeptat u dcery, která je teda už kolem 40. roku, bylo zjištěno, že jako nějaký autoimunitní problém s otěhotněním. Je možná ta terapie i v tomto smyslu na tou biologickou léčbou, nebo jak pan profesor by mě vysvětlil, nebo aby to mohla předat dál?
Dobrý den. Biologická léčba v této indikaci, to znamená imunitně nebo autoimunitně zprostředkované neplodnosti, se obvykle nepoužívá, ale jsou možné nějaké jiné léky, jako jsou třeba přechodné podávání kortikosteroidů a podobně, ale jako cílená biologická terapie v léčení sterility nebo infertility z důvodů jaksi autoimunitní reakce se nedává.
Mm-hmm. Tak když se bavíme o vhodné léčbě a o tom, jak pomáhá a jak funguje, tak zatím jsme zmínili víceméně samá pozitiva, pane profesore, ale jsou tam jenom pozitiva, anebo jsou tam i nějaká proti a nese sebou tedy i nějaké nežádoucí účinky biologická léčba?
Jako každá terapie, tak i biologická léčba nese sebou nežádoucí účinky a riziko komplikací. Samozřejmě záleží na indikaci, na vhodnosti, jak sedí ta biologická terapie tomu konkrétnímu pacientu s ohledem na jeho věk, s ohledem na předcházející choroby, eventuálně prodělání nějakých nádorových onemocnění. Co se týká vedlejších účinků, tak asi takovou nejobávanější jsou infekce u té původní anti-TNF-alfa léčby, která se používá jak v dermatologii, revmatologii, tak u našich pacientů s koronovou chorobou a ulcerózní kolitidou. A také tyto pacienty musíme před zavedením biologické léčby jak si vyšetřit, zda nemají v sobě třeba například mycobacterium tuberculózy, latentní tuberculózy, necháváme očkovat proti chřipce, necháváme očkovat proti pneumokoku, abychom minimalizovali riziko těchto infekčních komplikací při biologické léčbě. Jedinou výjimkou je, a to vás možná potěší, COVID-19, u kterého se zdá, že biologická terapie působí ochraně a pacienti, kteří mají biologickou terapii, a to nejen tu starší anti-TNF-alfa, ale třeba tu modernější, inovativní, jsou jakoby chráněni jednak před získáním té infekce a jestliže vznikne,
tak je lepší
choroba velmi mírný průběh.
Ještě závěrečný písemný dotaz z Českých Budějovic. Pan posluchač Radim se ptá, jestli je možné typ zánětu výchlipek tlustého střeva léčit anebo předcházet biologickou léčbou.
Není to možný. Divertikulární choroba, to jsou ty výchlipky v tlustém střeve, nejčastěji v levé jeho polovině, jsou léčeny symptomaticky a v případě, že dojde k vzniku zánětu, tak se používají antibiotika, eventuálně opakovaně třeba 2-3 měsíce v takových týdenních intervalech. Jsou to speciální lokální antibiotika, která se nevstřebávají a pochopitelně u pacientů, hlavně jsou to muži středního věku, který vznikne divertikulitida, tak ty mají velkou šanci na to, že tam vzniknou další komplikace, že se bude opakovat, tak přichází operace. Podobně jako biologická léčba, biosimilární léčba v medikamentózní terapii, tak laparoskopická chirurgie v té chirurgické části přinesla nový level, zvýšila tu efektivitu terapie, takže laparoskopická resekce tlustého střeva u připraveného pacienta je relativně krátkodobý, velmi šetrná a pacienty během 3 týdnů naprosto fit.
Tak děkuji pěkně za dnešní povídání našim posluchačům za otázky. Loučím se s vámi. Naším dnešním hostem byl pan profesor Milan Lukáš, přednosta Klinického centra Jisker v Praze. Děkuji pěkně, že jste si na nás udělal čas.
Rád a děkuji za pozvání.
Hodně zdraví, naschledanou.